Այդ կատարվեց այնպիսի արագությամբ, որ ես չկարողացա ձեռքս սեղանից հեռացնել։ Հեղուկ օդի մի մասը ցայտեց մատներիս։ Օդը գոլորշիանալով ֆշշացրեց։ Ես այրուցք զգացի։
«Աստված իմ, այս ինչ արի ես»,
ճչաց աղջիկը։
«Ներեցեք ինձ»։
Նա թռավ դեպի դեղապահարանը, հանեց այն սպեղանին, որ այրվածքի դեմ էր, բամբակ, վիրակապ և սկսեց փաթաթել ձեռքս։ Նրա դեմքին այնքան անկեղծ վիշտ կար, նա ինպես հոգատարությամբ էր ինձ խնամում, որ ես արդեն լիովին վարձատրված էի։ Նորայի հոր առանձնասենյակի դուռը բացվեց, և շեմքին երևաց ինքը, հայրը։
«Դե, ինչպես է Նորա, պատրաստ է»,
հարցրեց Էնգելբրեկտը։
«Մենք չկարողացանք վերջացնել»,
պատասխանեց Նորան։
«Միստր Կլիմենկոն այրեց իր ձեռքը»։
«Լրջորեն վնասված է»,
հարցրեց գիտնականը։
«Դատարկ բան է»,
շտապեցի ասել ես։
«Հարկավոր է զգույշ լինել»,
խրատական ձևով արտասանեց նա։
«Դե լավ, ուրեմն ես սպասում եմ»։
Դուռը փակվեց։ Ձեռքս վիրակապված էր, և մենք նստեցինք սեղանի մոտ։ Նորան հոգոց հանեց։
«Ես որոշեցի այլևս չաշխատել»,
ասաց նա։
«Բայց հայրս պահանջում է. այդ նրան հարկավոր է»։
«Իսկ ձեր հայրը գիտի այն ամենի մասին, ինչ վերաբերում է միստր Բեյլիին»,  հարցրի ես։
«Այժմ ես ինքս էլ կուզենայի այդ իմանալ. ես ցանկանում եմ զրուցել հորս հետ և հարցնել ամեն ինչի մասին»։ Երբ մենք պատրաստվում էինք այս չարաբաստիկ գիտարշավը կատարելու, հայրս ասաց, որ մենք ուղևորվում ենք հետազոտելու հյուսիսային մեծ ուղին։ Մենք ափ իջանք Յանի գետաբերանից ոչ հեռու. այն ժամանակ մեզ ասում էին, թե մեր սառցահատի վրա գտնվող օդաչուները գտել են, որ մեր հետագա ճանապարհը դեպի արևելք սառույցներով է պատված։ ձմեռելու էինք. բոլոր բևեռները շոգենավից իջեցված էին։ բևեռը չափազանց շատ էր, ավելի շատ, քան հարկավոր էր ձմեռման համար։ ես տեսա խոշոր արկղների կույտեր, բայց թե ինչ կար նրանց մեջ, չգիտեմ։ մենք տեղավորվեցինք ձմեռելու։ նավակազմի մարդկանց մի մասը դեռ սառցահատի վրա էր գտնվում։ այնտեղ մնացին նաև երկու պրոֆեսորներ, որոնք մասնակցում էին մեր արշավախմբին։ նրանցից մեկը ռադիո ինժեներ էր, իսկ մյուսը աստղագետ։
«Իսկ բևեռային արշավախմբի ինչին էր հարկավոր աստղագետը»։
«Չգիտեմ»։ այն երկու պրոֆեսորները դեռ լողալու ժամանակ միստր Բեյլիի հետ ինչ-որ բանում չէին հաշտվում։ նրանք իրենց մեկուսացած էին պահում, և երբեմն անկյուններում մեղմորեն խորթակցում էին։ մի անգամ առավոտը, երբ ես դուրս ելա իմ վրանից, որպեսի մասնակցեմ բեռնաթափման աշխատանքներին, տեսա, որ շոգենավը այլևս չկա։ ինձ ասացին, որ գիշերը քամին քշել է նավը դեպի օվկիանոս, իր հետ տանելով և այն երկու պրոֆեսորներին։ աստղագետի դիակը հետո գտան։ ծովը դուրս էր նետել ափը, իսկ ռադիո ինժեները նավի հետ միասին այդպես էլ ոչնչացավ։ ես խիստ զարմացել էի։ այդ գիշերը փոթորիկ չէր եղել։ ես հարցով դիմեցի միստր Բեյլիին, բայց նա ծիծաղելով… նա կարողանում էր ծիծաղել, ինձ պատասխանեց, որ ես շատ խոր եմ քնած եղել, որի պատճառով և փոթորիկը չեմ լսել։ բայց ծովը մի անգամ այն հանգիստ է», ասացի ես օվկիանոսը ցույց տալով։ «Տարվա այդ ժամանակին խոշոր ալիքներ չեն լինում», ինձ պատասխանեց միստր Բեյլին։ «Լողացող սառցակոշտերը ալեկոծումը պակասեցնում են»։ իսկ քամին ուժեղ էր։ խարիսխներից պոկել է սառցահատը և տարել օվկիանոս։
Էլեոնորան լռեց։ տետրի մեջ գրանցում կատարելով և հետևելով այն կոլբային, որ դրված էր կշերքին։ Այնուհետև սկսեց նորից խոսել.
«Էլի մեկ տարօրինակություն. Շոքենավից ափն էին բեռնաթափված մեծ բեռնունակություն ունեցող երկու սավառնակ. Ձմեռման կայանի համար նրանք հարկավոր չէին. Ինչպես հետո ես իմացա, այն բեռնաթափել էին, որպեսի մեր ամբողջ ուղեբեռը տեղափոխեին երկրի խորքը. Սավառնակները արկղ արկղի հետևից ինչ-որ տեղ էին տանում. Հայրս ինձ բացատրեց, որ միստր Բեյլին մտադրությունը փոխել է. Քանի որ Շոքենավը խորտակվել է, ուստի և նա որոշել է ցամաքի վրա զբաղվել երկրաբանական հետազոտություններով. Չնայած որ ձմեռ էր, տեղափոխումը շարունակվում էր. Բեռների մի մասը ուղարկվեց դահուկների վրա հարմարեցված ավտոմեքենաներով. Այդ ամբողջ աշխատանքը զբաղեցրեց մի քանի ամիս և մի շարք մարդկային կյանքեր խլեց. Մեռնող նավաստիներին փոխարինում էին մեր կայանին պատահականորեն հանդիպած յակուտները. Իսկ տեղը ընդհանրապես խիստ անմարդաբնակ էր, և մենք աշխատում էինք առանց խոչընդոտների և հետաքրքրվող աչքերից հեռու. Վերջապես հայրս և ես թռանք մեր նոր կայանի վայրը. Դա մի կատարելապես ամայի լեռնային աշխարհ էր. Սառած գետնի մեջ խլուրդների նման փորում էին հորատման մեքենաները. Ես մեքենաներից քիչ եմ հասկանում, բայց նույնիսկ ինձ շշմեցրել էր նրանց հզորությունը. Եթե դուք տեսնեիք, թե ինչպես էին աշխատում այդ զարմանահրաշ մեքենաները. Ժամանակ առ ժամանակ սավառնակներով այստեղ էին բերվում նորանոր մեքենաներ և նյութեր. Ըստ երևույթին, միստր Բեյլին կապ էր պահպանում արտաքին աշխարհի հետ. Ստորերկրյա փոքր քաղաքը կառուցվում էր հեքիաթային արագությամբ. Այդ բոլորը երկրաբանական հետախուզումների նման չէին, բայց միստր Բեյլին ինձ բացատրեց, որ ուրանահանքի է հանդիպել և ռադիում է արդյունահանելու. Բացի դրանից, նա որոշել է զբաղվել օդից ազոտ ստանալու և հեղուկ օդ պատրաստելու գործով. Վերջի վերջո, թե ինչով էր զբաղվում միստր Բեյլին, ինձ չէր հետաքրքրում. Ես վաղ եմ սկսել օգտել հորս նրա գիտական աշխատանքներում, և արդեն մի անգամ չէ, որ նրա հետ թափառել եմ քաղաքից քաղաք. Այդ տեղափոխումները ինձ չէին վախեցնում, բայց այսպիսի անցքի մեջ ապրել ինձ երբեք չի վիճակվել. Հայրս առաջարկներ էր ստացել պատկառելի ձեռնարկություններից, և ես հարցրի հորս, թե ինչ տեր հարկադրել նրան ընդունել միստր Բեյլիի առաջարկը. Հայրս պատասխանեց, որ միստր Բեյլին մի տարվա աշխատանքի համար իրեն առաջարկել է 100,000 ֆունտ ստերլինգ, մի ամբողջ հարստություն. «Ես ուզում եմ ապահովել քո ապագան», ասաց ինձ հայրս. Անցավ տարին, բայց հայրս շարունակում էր աշխատել միստր Բեյլիի մոտ. Մի անգամ ես հարցրի հորս, թե մեր հայրենիք վերադառնալու ժամանակը չի արդյոք. Հայրս մասամբ շփոթվեց և պատասխանեց, որ ներկայումս նախիստ զբաղված է. Այն ժամանակ նա փորձեր էր կատարում, որ էլեկտրական հոսանք ներգործելով թթվացինը փոխարկի ջրացնի. Եվ աշխատանքը չի ուզում ընդհատել. Այստեղ հրաշալի լաբորատորիաներ կան, և այնպիսի խաղաղություն է, որպիսին ամբողջ աշխարհում չես գտնի. Աշխատանքը լավ է առաջ գնում. Կարծեք, թե նա արդարանում էր. Ես որոշ չափով հիասթափվել էի. Ապա հայրս ասաց, որ ես ցանկության դեպքում կարող եմ մենակ գնալ և առայժմ ապրել մորաքրոջս մոտ. Մայրս մեռել է այն ժամանակ, երբ ես շատ փոքր եմ եղել. Ես չէի ուզում թողնել հորս, ուստի և մնացի ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքում. «Համենայն դեպս, ինչ տեր հարկադրել ձեր հորը մնալ այստեղ? Բարձր վարձատրությունը?» «Մի մտածեք, թե իմ հայրը շահատեն չէ»,
աճապարանքով պատասխանեց Նորան. Մեծ գումարներից ոչ ոք չի հրաժարվի, եթե նրանք իրենք են ձեռքդ գալիս. Բայց միմիայն փողի սիրուն նա չէր կարող մնալ.
Ապա ինչու էր շփոթվել, երբ դուք նրան հարցրել էիք, թե արդյոք շուտ կգնաք այստեղից?
Չգիտեմ.
Կարող է պատահել, որ նա գիտությունը իմ շահերից վեր է դասել. Գոնե այն ժամանակ ես այդպես էի մտածում. Բայց այժմ, այն ամենից հետո, ինչ որ ես լսեցի ձեզնից, իմ մեջ միտք է առաջանում, որ իմ հայրը կամավոր չի մնացել միստր Բեյլիի մոտ. Կամ թե... Բայց ես այդ մասին մտածել չեմ ցանկանում. Ես պետք է պարզեմ ամեն ինչ. Ես կխոսեմ հորս հետ.
Եվ եթե պարզվի, որ միստր Բեյլին ձեր հորը գերության մեջ է պահում,
ի՞նչ կանեք.
Նորայի դեմքը դարձավ խիստ վճռական։
Այդ դեպքում ես կպայքարեմ, և դուք ինձ կօգնեք։
Ես իմ առողջ ձեռքը մեկնեցի նրան։ Նորան սեղմեց այն։
Նորա, դե, ի՞նչ եղավ քո աշխատանքը։
Մենք կրկին լսեցինք Էնգելբրեկտի ձայնը։
5 րոպեից պատրաստ կլինի,
պատասխանեց նա անցնելով սրվակներին։
Եվ գիտեք ինչ,
ասացի ես, երբ Նորայի հոր առանձնասենյակի դուռը փակվեց։ Դադարեցեք ամանեղեն ջարդելուց և հեղու կոթ թափթփելուց, դա երեխայություն է։ Շարունակեք դեռևս աշխատել այնպես, ինչպես առաջ էինք աշխատում։ Չի կարելի և ոչ մեկի ամենանվազագույն կասկածն անգամ շարժել։ Նորան լռությամբ գլխով արեց և խորասուզվեց աշխատանքի մեջ։ Այդ օրը ես միայնակ գիշերեցի իմ սենյակում։ Նիկոլան չկար։ Ըստ երևույթին, Բեյլին որոշել էր մեզ իրարից բաժանել։ Ինձ համար դա մեծ հարված էր։ Ես արդեն վարժվել էի և նույնիսկ մտերմացել այդ յակուտի հետ։ Բացի դրանից, նա անհրաժեշտ էր իմ նախագծերը գլուխ բերելու համար։ Վաղ թե ուշ պայքարը իմ և Բեյլիի միջև պետք է ընդուներ բացահայտ ձևեր։ Ես ոչ մի րոպե չէի դադարում փախուստի կամ առնվազն կառավարությանը սպառնացող վտանգի մասին նախազգուշացնելու մտքից։ Երրորդ օրվա երեկոյան Նիկոլան հայտնվեց։ Նա ըստ սովորականի ուրախ էր, մանկապես անհոգ։ Դաժան բնությունը նրան կոփել էր, և նա վարժվել էր հեշտությամբ դիմանալ բախտի ձախորդություններին։
«Նիկոլա», խնդությամբ դիմավորեցի ես նրան։
«Բարև ընկեր»,
պատասխանեց նա, և հատակին ծալապատիկ նստելով, գլուխ նորորելով սկսեց երգել։
«Նիկոլան նստած էր հաց ու ջրի, էդ դժբախտություն չի, Նիկոլան քիչ ուտում էր, շատ երգում»։
«Նիկոլա, դու կարողանում ես նույնիսկ հանգով խոսել», զարմացա ես։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց նա։
«Իմ երեխաները սովորում են դպրոցում, երգեր գիտեն, ես լսել եմ»։
«Լավ, իսկ Իվանին ի՞նչ պատահեց»։
«Իվանը կենթանի է, ինձ հետ էր նստած, գնաց աշխատանքի»։
Ինչպես երևում է, Բեյլին վճռել է, որ իմ գործակիցները մեծ պատժի արժանի չեն։ Ավելի ճիշտն այն էր, որ Բեյլին նրանց խնայում էր որպես բանվորական ուժի։ «Մեր գործերը վատ են, Նիկոլա», ասացի ես։ «Դու ինձ հետ այլևս չես փախչի»։
«Քամին խիստ էր խանգարում»։
«Ոչինչ,
եթե դու կփախչես, ես էլ քեզ հետ կլինեմ»։